VOA Washington siaran akhir pekan dari ibu kota Amerika, Washington DC.
Halo pendengar setia VOA, senang sekali Lea Johannes dan
Rifan Dwi Astono
bisa kembali hadir untuk Anda Sabtu 29 April 2023 dalam program mingguan VOA Weekend. Wah Rifan, tidak terasa nih ya, sudah hampir berada di penghujung bulan April.
Tiba-tiba udah beres aja ya bulan April ini.
Iya.
Jadi rasanya tuh waktu berlalu tanpa terasa.
Banget
ya.
Apalagi udara juga udah enak sih ya.
Udah enak, bisa jalan-jalan keluar tanpa harus bawa jaket. Dan nih lah, ya namanya tanggal 29 April itu ternyata bertepatan dengan Hari Tari Sedunia atau International Dance Day. Itu hari ini tanggal 29 April.
Pas banget ya.
Pas banget.
Berarti kamu harus nari dong.
Aduh.
Break dance.
Aku tuh kalau misalnya dibayangkan di imajinasi aku tuh jago banget nari, tapi begitu aku praktekkan, wah, tidak ada koordinasi antara kaki, tangan, kepala, leher sama musik enggak nyambung. Jadi lebih baik tidak usah ditunjukkan kemampuan itu ya. Nah, Hari Tari Sedunia ini udah dilakukan sebetulnya dari tahun 1982 le, untuk menyoroti keragaman dan bakat luar biasa para penari di seluruh dunia. Dan tanggal ini tuh dipilih karena bertepatan dengan hari ulang tahun Jean-Georges Nouvere, seorang pencipta tari balet modern.
Wow, hebat sekali. Sebenarnya memang aktivitas menari itu ya Van, sudah ada sejak 9.000 tahun lalu. 9.000
Wow.
Ada penemuan yang membuktikan bahwa orang sudah menari sejak 9.000 tahun lalu. Dan senangnya adalah menari itu masih digemari orang ya sampai kini.
Mm-hmm.
Kalau ngomongin soal tarian atau dance ya, Rifan, tiap-tiap negara juga memiliki tarian loh yang menjadi ciri khas mereka.
Betul sekali. Seni tari ini juga udah jadi bagian dari sebuah tradisi ya. Misalnya tari samba di Brazil, tari flamenco dari Spanyol, tango dari Argentina, waltz dari Austria. Nah, di Indonesia apalagi nih? Banyak banget jumlah tariannya ini, Le. Nggak cuma 1, 2, 3, tapi sampai puluhan jumlahnya.
Wow. Wah, saya seneng banget nih, Van, yang namanya tari lilin tuh dari Sumatera Barat.
Wah, kamu jago nih nari tari lilin.
Seneng nontonnya aja. Soalnya buat saya hebat banget nih. Menari sambil pegang piring, terus lilinnya kan nyala ya.
Betul.
Hebat loh. Terus saya juga kadang-kadang suka takut, aduh jangan sampai jatuh piringnya atau lilinnya yang jatuh.
Yang
gitu.
Penting jangan menari lilin di dekat pom bensin ya.
Oh ya, betul. Berbahaya. Oh ya, ini topik kita gak ada hubungannya dengan tarian ya Van ya, yang berikutnya, tapi kita mulai aja yuk. Topik menarik apa sih yang bisa kita mulai berikut ini?
Nah, kali ini kita bakal menyimak nilai gedung perkantoran di New York nih, Le. Yang kalau misalnya dipikir-pikir jumlahnya berapa ya, berapa miliar ya. Ternyata jumlahnya 400 miliar dolar turunnya dalam 2 tahun. Bayangin aslinya berapa tuh harganya.
Wow. Turun.
Betul, dan seiring dengan berkurangnya orang-orang yang datang bekerja ke kantor-kantor di Manhattan, nilai pasar real estate komersial di kota New York itu turun sekitar 400 miliar dolar sejak pandemi bermula. Nah, tim VOA menyampaikan laporan wartawan VOA Aaron Ronan dari kota berjulukan Big Apple itu.
Kota New York penuh dengan pemandangan indah. Tetapi banyak gedung perkantoran di kota itu yang kosong. Tingkat hunian kantor, persentase orang yang datang ke kantor, hanya 43% dari level sebelum pandemi. Awal bulan Maret ini, tingkat hunian turun lagi menjadi 21%, menurut Castle Systems. Dampaknya terhadap ekonomi, hilangnya pengeluaran karyawan senilai 12 miliar dolar, menyebabkan bisnis retail dan restoran tutup. Ancaman yang lebih besar lagi adalah ekuitas yang diinvestasikan di banyak gedung perkantoran itu. Stijn van Nieuwerburg adalah profesor di Columbia University Business School di New York. Ia menjelaskan,
COVID sort of started this off, but this has had major repercussions for office values in particular.
COVID yang memicu ini berdampak besar terutama pada nilai gedung kantor. Apa yang kami temukan adalah perubahan ini telah menyebabkan penurunan nilai sekitar 400 miliar dolar selama 2 tahun ini.
Sewa 2/3 kantor di kota New York akan berakhir dalam 3-4 tahun mendatang. Van Nieuwerburg mengatakan, ini dapat menambah tantangan lagi bagi pasar New York. Berdasarkan proyeksi perputaran pada masa depan, katanya, nilai saham kantor di kota New York akan berkurang sekitar 40%. Lalu, apa yang bakal terjadi pada kota New York jika bekerja dari rumah menjadi norma? Van Nieuwerburg menjelaskan.
And so we'll then have, a lot of empty vacant downtown areas where tax.
Kita akan memiliki banyak kawasan pusat kota yang kosong, lowong, di mana penghasilan dari pajak akan merosot. tidak ada cukup banyak uang dari kota untuk menstabilkan situasi. Kita akan terus mengalami penurunan lingkaran kehancuran kota.
Sementara riset baru mengeluarkan ramalan suram bagi pasar real estate komersial yang lebih luas, hunian jangka panjang pada properti mewah terlihat hampir penuh. Gedung-gedung itu memiliki berbagai fasilitas seperti ruang meditasi, koki sekelas Michelin yang menyediakan catering di kantor untuk penyewa, dan gerai kopi canggih. Tingkat hunian di gedung yang terletak di 425 Park Avenue misalnya, sekarang berkisar 86 hingga 89%. Beberapa gedung kantor mewah semacam itu hanyalah sebagian kecil dari pasar real estate komersial Manhattan. Untuk mencari solusinya, Wali Kota New York Eric Adams baru-baru ini mengunjungi sebuah gedung kantor di Lower Manhattan yang diubah menjadi apartemen. Ia mengemukakan,
"The bottom line is we must make it easier."
Intinya adalah kita harus mempermudah pengubahan gedung-gedung kantor seperti yang baru kami kunjungi menjadi rumah bagi warga New York. Kita bicara tentang ratusan ribu hingga jutaan meter persegi ruang kantor.
Dengan upaya belakangan ini untuk mengubah perkantoran menjadi perumahan, dan kota New York adalah destinasi kultural dan kuliner yang dinamis, masih ada harapan bahwa kota itu akan menarik cukup banyak orang agar bertahan dari efek jangka panjang bekerja dari rumah. Demikian info kali ini, Utami Husin, VOA Washington.
Ingin tahu berita menarik, terkini, dan terpercaya? Ikuti kami di Instagram @voaindonesia.
Anda masih mengikuti acara mingguan VOA Weekend bersama Lea Johannes langsung dari studio VOA di Washington DC.
Rifan, kalau mau jalan-jalan liburan pilih mana nih? Amusement park atau senang yang outdoor seperti misalnya pantai, gunung, atau Rifan senang jalan-jalan yang menambah wawasan nih, wow, seperti ke museum atau tempat-tempat bersejarah gitu. Nah, kalau saya sih ya jalan-jalan saya tergantung jumlah tabungan di celengan.
Mau kau aku kasih tahu rahasia enggak?
Apa tuh?
Sama. Aku juga kayak gitu. Lihat budget gitu, yang mana yang paling cocok dengan destinasinya. Tapi kalau disuruh milih antara tempat-tempat yang tadi, aku tuh lebih suka ke tempat-tempat yang nuansanya alami. Jadi misalnya ke Taman Nasional, hiking gitu ya. Tapi juga sebetulnya kalau ditawarin ke amusement park, aku nggak nolak juga sih. Aku suka banget tuh naik semua wahana-wahana kayak misalnya di Disney World atau di Universal atau di Dufan.
Yang muternya 10 kali gitu ya.
Iya.
Roller coasternya 360 derajat.
Dulu waktu aku SMP naik kayak gituan tuh bisa sampai berulang kali ngantri 7 kali, nggak sampai keluar dari
ya,
mulut gitu.
Ya ampun, kuat ya kalau sekarang.
Enggak tahu deh, kalau sekarang harus dicek lagi nanti
jantungnya ya.
Jantungnya ya. Jantungnya yang bahaya, jangan-jangan nanti.
Nah, sekarang ada wisata ini, Rifan. Wisata relawan atau volunteerism yang kian populer dalam beberapa tahun terakhir. Dengan semakin berkembangnya minat orang-orang muda untuk berpergian. Kan kamu masih muda nih, jadi mungkin harusnya minat juga ya. Baik. Dengan wisata relawan ya.
Siap, nanti dicoba.
Wisata yang satu ini tidak hanya mengajak pesertanya melakukan perjalanan ke daerah-daerah terpencil di berbagai penjuru Indonesia dan bahkan luar negeri. Nah, dia membantu memberdayakan komunitas setempat. Salah satu jenis wisata relawan yang paling diminati adalah yang terfokus pada bidang pendidikan. Berikut laporan selengkapnya.
Waktu saya pertama kali ikut Seribu Guru, nggak cuma mereka yang mungkin saya dapat pengalaman dari kedatangan kami, orang-orang luar ya, orang-orang ibu kota gitu istilahnya. Tapi saya juga dapat banyak banget pelajaran yang saya bisa ambil dari kegiatan itu.
Itu pengakuan Karina Nadila, runner-up 2 Putri Indonesia tahun 2017. Ia menceritakan bagaimana keterlibatannya dalam kegiatan wisata relawan mengubah hidupnya. Pengalamannya bersama organisasi nirlaba Seribu Guru tidak hanya mengantarkan putri perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Timur ini meraih posisi bergengsi di ajang pemilihan itu, tapi juga mengobarkan semangatnya untuk memajukan pendidikan di Indonesia, terutama di kawasan-kawasan terpencil. Menurut Jenny Ngadiono, pendiri Seribu Guru, sewaktu memulai program wisata relawan dalam organisasinya pada tahun 2012, pesertanya tidak banyak.
Awal kali bikin traveling and teaching tuh yang ikut hanya 3 orang pada waktu itu. Terus kemudian bikin lagi dan mulai 7 orang, terus kemudian 20, 30 kan. sekarang akhirnya kita ada di seluruh Indonesia.
Mengapa wisata relawan begitu populer belakangan ini? Jamie mengatakan, sebagian alasannya adalah karena adanya tren social traveling dan kecanduan banyak orang, terutama kalangan milenial dan Gen Z terhadap media sosial. Kecanduan itu sendiri menurutnya karena tingginya ketereksposan mereka pada Instagram, Facebook, Twitter, dan TikTok selama masa pandemi. Wisata relawan menurut Jamie pada intinya memenuhi kebutuhan mereka akan konten yang menarik. Jamie sendiri menganggap wisata relawan sebagai kegiatan penting yang seharusnya mendapat dukungan banyak pihak. Pasalnya selama ini komunitas di sekitar lokasi wisata sering menjadi pihak yang paling sedikit memetik manfaat dari kemajuan yang dicapai wilayahnya. Fakta ini dibenarkan Nila Tanzil, pendiri Taman Bacaan Pelangi, sebuah LSM yang memfokuskan misinya pada pengembangan perpustakaan di kawasan-kawasan terpencil, khususnya Indonesia Timur. Karena keprihatinannya pada keadaan ini, ia mengembangkan sebuah biro perjalanan yang disebut Travel Sparks yang menggandeng LSM yang didirikannya. Travel Sparks menawarkan kegiatan wisata relawan yang memaksimalkan partisipasi masyarakat penghuni destinasi wisata.
Jadi mulai dari tour guide-nya dan semua ya, kayak pemilik kapal, terus mobil, semuanya itu adalah masyarakat setempat.
Sekian laporan tim VOA, Arif Budiman, Lea Johannes.
Jangan lupa mampir di website kami di www.voaindonesia.com.
Anda masih menyimak program mingguan VOA Weekend langsung dari studio VOA di Washington DC. Dan kali ini kita bakal menyimak kisah seorang anak laki-laki, masih 11 tahun umurnya, yang belajar membuat lilin menggunakan bahan alami organik dengan bantuan ibunya. Apakah lilinnya untuk tari lilin tadi lah ini?
Organik ya, boleh juga tuh ya. Tapi nih Van, saya mau tanya, kamu 11 tahun kamu ngapain?
Main layangan, nangkap belalang, nangkap capung. Kayaknya belum kepikiran berbisnis sih kalau waktu aku umur 11.
Makanya ini biasanya kan anak-anak seumur dia itu kan masih bermain sekarang ini gadget ya, atau nonton TV, atau hangout dengan teman-teman. Tapi dia ini menggunakan waktunya, ya selain belajar, mengerjakan PR sekolah, dia belajar membuat lilin itu.
Makanya memang gak cuma belajar sih lah, ini ternyata hebatnya lagi dia ini mengepalai perusahaannya sendiri. Dia ini seorang CEO.
Wow.
Nama perusahaannya adalah The Smell of Love Candles. Kalau di Indonesiain berarti aroma lilin cinta. Nah, liputan VOA berikut ini akan mengajak Anda menuju kota Fairfax di negara bagian Virginia untuk mengikuti kisah tersebut.
Bersama ibunya, ia belajar mencampur lilin dengan minyak jeruk untuk menambah rasa harum. Inilah yang dilakukan oleh Alejandro Buxton, CEO dari perusahaan lilin Smell of Love Candles, yang saat ini berusia 11 tahun dan duduk di bangku kelas 6 SD.
My name is Alejandro Buxton, I'm the CEO, and I'm 11 years old.
Kepada VOA, Alejandro menceritakan bahwa Smell of Love Candles adalah perusahaan lilin yang spesialisasinya membuat lilin vegan dan lilin organik. Mereka tidak akan menjual lilin yang mengandung zat kimia buruk di dalamnya. Alejandro mengawali gagasan ini saat ia berusia 9 tahun, yang menurutnya merupakan ide yang tidak biasa, karena pada umumnya sebagai anak-anak, ia tidak pernah menyangka akan membangun sebuah usaha. Bahan yang mereka gunakan adalah lilin yang berasal dari kedelai, dan mereka juga menggunakan sedikit zat lilin dari kelapa untuk menambah keharuman. Tidak ketinggalan juga minyak esensial alami yang mereka gunakan sebagai bahan. Alejandro mengatakan bahwa semua bahan yang mereka gunakan dapat ditelusuri kembali ke ladang-ladang perkebunan di bagian barat Amerika.
I learned the process from my mom because she's made candles in the past.
Alejandro mengaku bahwa ia mempelajari proses pembuatannya dari sang ibu yang dulunya juga membuat lilin, bukan untuk dijual, melainkan hanya untuk keluarganya. Ibunya, Patricia Buxton, menceritakan saat Alejandro pertama kali ini belajar membuat lilin. Patricia menjelaskan bahwa ia dan Alejandro menjadi semakin dekat saat ia dan mantan suaminya, ayah Alejandro, sedang dalam proses perceraian. Saat Alejandro minta ibunya untuk menunjukkan caranya membuat lilin, tersirat ide dari Alejandro untuk menjualnya sebagai usaha. Alejandro menjelaskan peran ibunya adalah membantu dengan dukungan administratif seperti melakukan inventarisasi, memesan bahan-bahan, dan memasarkan produk yang telah siap untuk dijual. Alejandro mengakui kadang ia suka merasa stres apabila sedang mengejar produksi untuk untuk dipasarkan, namun ia sangat menyukai pembuatan lilin itu sendiri. Menurutnya kegiatan ini menyenangkan baginya karena bisa bekerja bertiga sebagai keluarga.
But it does bring joy. A table accomplished feels like we did something great.
Saat semua produksi selesai dan pesanan terpenuhi, Alejandro mengakui merasa puas dengan keberhasilannya. Demikian laporan tim VOA.
Anda dapat mengirim email kepada kami di voaindonesia@voanews.com.
Aktris Sammy Cheung yang dulunya seorang penyanyi dan aktor kawakan Shan Lau memenangkan penghargaan sebagai pemeran utama dalam ajang Hong Kong Film Awards ke-41 yang diselenggarakan beberapa waktu lalu. Sedangkan film dokumenter yang kontroversial To My 19-Year-Old Self dinobatkan sebagai film terbaik. Berikut laporannya lebih jauh bersama tim VOA.
Sammy Cheung akhirnya memenangkan penghargaan pertamanya untuk berakting setelah dinominasikan beberapa kali dalam beberapa tahun terakhir. Ia meraih aktris terbaik dalam Hong Kong Film Awards. Dia berperan sebagai ibu yang berduka yang mengasuh anak-anak bersama suaminya setelah kehilangan putra mereka karena penyakit jantung dalam film Lost Love. Di belakang panggung, aktris berusia 50 tahun itu mengatakan kepada wartawan bahwa meningkatkan kemampuan akting adalah prioritasnya selama bertahun-tahun.
Selalu ada pandangan tertentu untuk penyanyi. Tidak mudah bagi penonton untuk menyaksikan saya berakting tanpa mengesampingkan citra saya sebagai penyanyi. Jadi memerlukan banyak usaha, apalagi saya telah berkarir cukup lama dalam dunia tarik suara. Orang selalu berpikir saya adalah Sammy ketika sedang berakting. Menurut saya, orang hanya berprofesi sebagai aktor tidak mengalami kesulitan seperti ini. Jadi saya selalu berusaha keras untuk meyakinkan penonton bahwa saya bukanlah Sammy ketika berakting.
Shan Lau memenangkan aktor terbaik dengan memerankan petugas polisi dalam film laga Detective vs. Lutz. Aktor kawakan berusia 59 tahun itu menaruh harapan besar pada industri film Hong Kong.
Saya sangat senang hari ini karena film awards tahun ini terorganisir dengan baik dan berjalan lancar. Saya melihat banyak pendatang baru dan sutradara baru. Saya yakin ini adalah lembaran baru bagi industri perfilman Hong Kong dan menurut saya banyak pengharapan dan ini adalah sesuatu yang baik.
Film dokumenter yang kontroversial To My 19-Year-Old Self dinobatkan sebagai film terbaik. Sutradara kedua film tersebut, Mabel Cheung, tidak hadir dalam acara penyerahan penghargaan. Cheung adalah salah seorang pembuat film lokal yang dihargai. Dokumenter ini diproduksi dalam 10 tahun mengisahkan kehidupan sekelompok pelajar remaja yang tumbuh besar dalam sekolah khusus putri di Hong Kong. Demikian laporan VOA.
Anda dapat menyimak VOA Weekend setiap Sabtu dan Minggu pukul 5 sore waktu Indonesia Barat. Jangan lupa VOA Weekend.
Saudara pendengar VOA, berakhir sudah perjumpaan kita kali ini dalam program mingguan VOA Weekend edisi Sabtu 29 April 2023.
Saya Rifan Dwi Astono dan Lea Johannes yang bertugas kali ini pamit dulu. Tapi jangan lupa ikuti program VOA Weekend hari Minggu 30 April 2023 yang tentunya dengan berbagai laporan menarik untuk menemani Anda berakhir pekan.
Bye-bye. Of America. VOA.